Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Conducerea centralei termoelectrice de la Cuciurgan din regiunea transnistreană sugerează că ar putea cere un preț mai mare pentru curentul electric furnizat malului drept al Republicii Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu despre îngrijorările Chișinăului în legătură cu situația regională și planurile legate de reglementarea transnistreană. Și o discuție cu fostul membru în Comisia Unificată de Control Ion Leahu și tânărul istoric și cercetător Denis Smoleac despre viziunile generațiilor pe care le reprezintă cu privire la problema transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute care au legătură cu problematica transnistreană și situația regională. La Chișinău a fost semnat acordul de reducere sau anulare a tarifelor de roaming dintre Republica Moldova și România. Acordul semnat la ședința comună a guvernelor celor două țări prevede că pentru apelurile efectuate în roaming, tarifele vor scădea de cel puțin 10 ori. Pentru apelurile primite în roaming în România din Republica Moldova nu va mai fi perceput tarif, iar pentru serviciile de internet utilizate în roaming în România, tarifele vor scădea de cel puțin 5 ori. Tot la ședința comună a celor două guverne s-au semnat și acordurile privind ajutorul nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat de București Republicii Moldova, precum și cele privind construcția unui pod rutier peste râul Prut la Ungheni, care ar facilita circulația spre Iași și consolidarea podului de la Giurgiulești. Trei europarlamentari au cerut Uniunii Europene să ofere în viitorul apropiat un statut preliminar de aderare pentru Republica Moldova, asemănător celui pe care îl are Norvegia, ceea ce îi va permite să devină membru al pieței unice europene ca etapă preliminară în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova, spune într-un mesaj pe Facebook că la Chișinău există acum o majoritate politică pro-europeană care a arătat că vrea și poate să accelereze reformele prevăzute în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Așa numita armată din regiunea separatistă transnistreană a efectuat săptămâna trecută cel puțin două exerciții militare potrivit informațiilor publicate de presa transnistreană. Miercuri, forțele aeriene au exersat apărarea antiaeriană, sarcina fiind efectuarea operațiunilor de recunoaștere în privința forțelor aeriene inamice. Iar sâmbătă, soldații din armata transnistreană au exersat tragerile de noapte pe câmpul de luptă. Exercițiile militare în stânga Nistrului sunt foarte frecvente, fiind organizate de militare ruși dislocați acolo în cadrul grupului operativ de trupe ruse, fie de așa numită armată transnistreană. Lunar, acolo au loc zeci de aplicații militare. Aceste acțiuni trezesc îngrijorări la Chișinău și în Ucraina vecină în contextul tensiunilor ruso-ucrainiene și a informațiilor privind o posibilă agresiune rusească împotriva Ucrainei. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, a asigurat că Republica Moldova este pregătită pentru orice scenarii negative sau pozitive legate de situația tensionată la granița ruso-ucrainiană.
Toate statele din regiune, dar și partenerii noștri și din est și din vest discută foarte mult despre aceste riscuri. Le știm, ținem cont de ele. Republica Moldova, evident, se pregătește să gestioneze orice scenarii negative, pozitive. Evident, noi sperăm că aceste tensiuni vor fi soluționate prin metode prin metoda dialogului. Suntem foarte îngrijorați, dar sperăm că această fază de tensiuni va fi depășită.
A declarat ministrul moldovean de externe. Rusia continuă să respingă că ar avea intenția să atace Ucraina, deși a trimis, potrivit estimărilor occidentale, peste 100.000 de militari în apropierea graniței cu țara vecină. Mai multe țări și-au rechemat personalul ambasadelor și și-au sfătuit cetățenii să părăsească Ucraina. Președintele american Joe Biden a cerut cetățenilor americani rămași în Ucraina să părăsească țara imediat din cauza pericolului crescând pe care îl reprezintă trupele ruse desfășurate la granița cu Ucraina. Joe Biden a spus sâmbătă într-o convorbire telefonică președintelui Vladimir Putin că o invazie în Ucraina ar produce suferință uriașă pe scară largă și ar slăbi poziția Rusiei în lume, potrivit unei declarații a Casei Albe. Biden a reafirmat de asemenea că Statele Unite și aliații săi vor răspunde decisiv, iar Rusia va plăti rapid și scump dacă va invada Ucraina. Și mai multe țări europene elimină treptat restricțiile legate de pandemia de COVID-19 pe măsură ce numărul cazurilor de infecție cu coronavirus scade. Spania și Italia au renunțat la masca de protecție în spațiile publice. Totodată, Suedia, după Danemarca, ridică și ea ultimele restricții sanitare impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Conducerea centralei termoelectrice de la Cuciurgan din regiunea transnistreană, centrala care este principalul furnizor de curent electric pentru malul drept al Republicii Moldova, spune că până pe 31 martie, când expiră actualul contract de furnizare, prețul curentului nu se va schimba, însă sugerează că după această dată ar putea cere un preț majorat. Directorul centralei de la Cuciurgan, Valentin Trupceanin, a declarat joi la o conferință de presă citat de mass media din stânga Nistrului că centrala nu este o întreprindere socială care să asigure locuitorilor Republicii Moldova curent electric ieftin. Citez, gazele s-au scumpit, iar toți vor ca prețurile la curentul electric să nu crească dramatic pentru ca populația Moldovei să nu fie lovită de noi scumpiri, după creșterea tarifelor la căldură, gaze și alte servicii. Dar vreau să subliniez că centrala de la Cuciurgan nu este o întreprindere socială, suntem o afacere, așa că va trebui să căutăm o soluție de compromis, a declarat Trupceanin. Și a continuat. Moldova înțelege că, spre deosebire de noi, alți furnizori cu care am mai concurat pe piața moldovenească nu sunt în stare să asigure livrări constante și în cantități suficiente, plus că au prețuri mai mari ca ale noastre, a mai spus directorul centralei de la Cuciurgan. În ultimii ani, centrala electrică de la Cuciurgan a devenit singurul furnizor pentru malul drept al Republicii Moldova. Anterior și câteva companii din Ucraina au livrat curent Republicii Moldova, iar în prezent autoritățile de la Chișinău vorbesc tot mai mult despre necesitatea de a diversifica sursele de energie și despre nevoia de interconectare la rețelele europene prin intermediul României. Șeful centralei de la Cuciurgan, întreprindere care este proprietatea concernului rus RAOES, a încercat la conferința de presă să descurajeze această intenție a autorităților de la Chișinău. Interconectarea cu România se poate face din punct de vedere tehnic, spune el, dar costul curentului electric în Republica Moldova este de 53,5 dolari pentru un megawatt-oră, iar în România de 150 de euro. A fost și mai mult, a subliniat Valentin Trupceanin. Simțiți diferența, da? Dacă cei din Moldova se pricep la economie și dacă gândesc limpede, de unde vor cumpăra curent? De acolo de unde acesta costă 53 de dolari sau de acolo de unde prețul este de 150 de euro? S-a întrebat retoric directorul centralei de la Cuciurgan în conferința de presă. Autoritățile de la Chișinău sunt însă decise să diversifice livrările de energie electrică. Pe 4 februarie, Parlamentul a adoptat o lege care prevede că pe piața moldovenească trebuie să existe cel puțin 2 furnizori de curent, iar modificările vor intra în vigoare de la 1 aprilie, data la care expiră și contractul cu centrala de la Cuciurgan. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, la inițiativa căruia a fost adoptat proiectul, a specificat că noile reglementări vin să asigure mai multă securitate energetică Republicii Moldova în condițiile în care, în toamnă, când Rusia a redus cantitățile de gaze, guvernul a fost nevoit să împrumute curent electric din Ucraina, deoarece centrala de la Cuciurgan nu a mai putut produce suficientă electricitate. Distribuitorul de curent electric Premier Energy a anunțat săptămâna trecută că 6 furnizori au intrat în concursul pentru un contract pe piața moldovenească. Licitația va avea loc pe 28 februarie. Pentru administrația de la Tiraspol, furnizarea de curent electric pe malul drept este sursa principală de valută, iar centrala de la Cuciurgan este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul transnistrean. Directorul centralei spune că întreprinderea a virat anul trecut în bugetul de la Tiraspol 318 milioane de ruble transnistrene, echivalentul a aproape 20 de milioane de dolari. Exporturile de curent au crescut cu 6% anul trecut, iar malul drept a plătit peste 200 de milioane de dolari pentru curentul cumpărat în stânga Nistrului, potrivit datelor prezentate de administrația din regiune. Acum câțiva ani, Tiraspolul era foarte îngrijorat de riscul de a pierde piața moldovenească și chiar își planifica bugetul în funcție de acest contract. Ce s-a schimbat între timp? Care este rostul acestei retorici schimbate a Tiraspolului și ce alegem, prețul mai mic sau diversificarea surselor de energie. Un subiect pe care l-am discutat în studioul Europei Libere cu Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control, și Dionis Moleac, student la drept și tânăr cercetător. Așadar, o întrebare pentru Ion Leahu. Ce s-a schimbat în abordarea administrației de la Tiraspol?
S-a întâmplat aceea ce se întâmplă în genere, în relațiile Chișinău-Moscova. Situația devine tot mai tensionată în aceste relații și evident că Moscova utilizează toate căile, toate uneltele la care are acces pentru a efectua presiuni asupra guvernării de la Chișinău, actuale guvernări. Și aveți perfectă dreptate când spuneți că termocentrala de la Cușurgan este vital cointeresată în relații de bune atitudini cu Chișinău, odată și partea dreaptă a Nistrului, Chișinău este unicul și principal subiect cui îi livrează energie electrică această stație, această întreprindere. Ea are acum posibilitatea de a mări volumul de capacități cu care lucrează. De la 4, poate la 5, la 6 agregate, din 12. Deci din 12 lucrează cu mare greu 4 și asta de acum este suficient pentru aceea ca să asigure necesitățile Transnistriei și a Republicii Moldova. Dacă Republica Moldova refuză relațiile cu Cușurganul, înseamnă că tot acest volum rămâne nesolicitat. Înseamnă că oamenii rămân fără salarii și se începe procesul care a avut loc mulți ani de distrugere, de descompunere a agregatelor. Așa că domnul Trupceanin, îmi pare că, să nu facă prea mari valuri în pahar cu apă, că el mai mult depinde de Chișinău decât Chișinău de dânsul. Lui mai bine ar fi să caute să stabilească relații bune.
Domnule Smoleac, tinerii își pun problema de unde vine curentul electric și dacă acest gen de declarații, acest gen de discuții poate fi subiect de întrebări și răspunsuri la o cafea.
Probabil tinerii, ca și o bună parte a populației, nu tare își pun astfel de întrebări. Cetățenii Moldovei, ca și guvernul de la Chișinău, doresc să aibă relații de piață normale cu acești agenți economici din stânga Nistrului, precum și cu cei din Federația Rusă, precum Gazprom, însă, din păcate, realitatea este un pic alta și intervine și factorul geopolitic. Înainte să discutăm despre aceste majorări de prețuri, trebuie să ne punem întrebarea de ce fel de agenți economici sunt aceștia, fie că Gazprom sau centrala de la Cuciurgani. Să ne reamintim că, de fapt, Gazprom este o corporație de stat condusă de Miller, unul din apropiații lui Vladimir Putin, sau centrala de la Cuciurgani, de fapt, face parte din grupul Rosneft, condusă de Sechin, la fel un alt tovarăș apropiat al lui Putin. Și în astfel de situații, când intervine factorul geopolitic, nu putem discuta de relații de piață comerciale normale. În ultimul timp, mulți critică guvernarea de la Chișinău, de ce aceasta nu poate să meargă la Moscova și să se înțeleagă, dar consider că partea moldovenească dorește să aibă aceste relații de piață normale, însă contextul geopolitic nu permite. Și din păcate suntem șantajați inclusiv și pe această linie a resurselor naturale, carburanților și electricității.
Domnule Smoleac, același director a centralei de la Cuciurgan spunea că în acest moment prețul curentului pe piața moldovenească este de 53 de dolari pentru un megawatt, iar în România prețul este de 150 de euro. Și spunea dumnealui, cred că cei de la Chișinău, dacă sunt, au o anumită luciditate și înțeleg în economie, vor înțelege de unde trebuie să cumpere curent electric. Și în contextul ăsta mi-am amintit de ceea ce se întâmpla în țările baltice la începuturile independenței. Ei atunci au declarat că preferă să plătească mai scump pentru a-și asigura libertatea și pentru a se distanța de Rusia, de fosta URSS. La nivelul generației dumneavoastră, la nivelul societății noastre, mergem pe aspectul de preț, pentru că este mai ieftin, cumpărăm acolo unde e mai ieftin, sau mai sunt și alți factori care contează atunci când e vorba de energie?
O astfel de abordare este normală pentru generația mai în vârstă care a crescut în perioada sovietică, în care era acest stat social care asigura o relativă încredere în ziua de mână, respectiv din partea bunicii sau părinților încă este ok să înțeleg această abordare. Din păcate, în ultima perioadă m-am ciocnit că sunt și tineri care ar fi de acord ca pentru un preț mai mic la carburanți, la electricitate, un pic să ne reorientăm politica externă, să fim mai loiali față de Kremlin. Dar în așa situație eu le răspund că cine schimbă libertatea pe cârnaț, în final va pierde și cârnațul și libertatea. Poate sună un pic idealist și romantic, dar în cazul nostru libertatea nu este un cuvânt pustiu. Asta este libertatea noastră de a fi o societate independentă, responsabilă, de a crea prin propria experiență, prin propriile greșeli, inclusiv pe plan intern, să ne facem un stat de drept și pe plan extern să ne alegem singuri partenerii de dezvoltare. Și nu ar fi de acord ca pentru un cub de gaz mai ieftin cu câțiva lei să pierdem aceste perspective care ne se deschid nouă. Înțeleg, nu este plăcut, cu toții dorim să rămână mai mulți bani în bugetul familiei. În special, înțeleg categoriile mai vulnerabile, precum pensionarii sau unii cetățeni din regiunile rurale, dar trebuie să înțelegem că asta este situația și mai bine acum facem un pic de sacrificiu, însă în perspectivă o să obținem cu mult mai mult. Iar ce ține de subiectul de securitate energetică, trebuie să ne conformăm cu aceste creșteri de prețuri, dar în proces, într-o perspectivă mai îndelungată, trebuie să diversificăm resursele energetice. Și nu vorbesc doar de gazoductul Iași-Ungheni, dar în general să punem accent pe energia regenerabilă. Și chiar recent, în orașul Criuleni, de unde eu sunt originar, a fost deschis primul parc fotovoltaic. Da? Și asta este un prim pas spre o securitate energetică mai consolidată.
Domnule Leahu, a fost o petrecică și în curtea generației dumneavoastră. Am ales cârnațul atunci când era cazul să alegem libertatea?
Dar să fim sinceri, noi nu prea am avut posibilitatea să alegem. Cu mica excepție a anilor sfârșitul 80, când în începutul 90, când au obținut limba și grafia latină, mai mult influența serioasă a populației practic nu a avut loc. Totuși deciziile se luau la fostul Comitet Central, care s-a transformat în fie în Parlament, fie în Consiliul de Ministri, dar ideologia a rămas aceeași. Și pe acest fondal să vorbești că totul este pozitiv, că este normal și trebuie să ne orientăm totuși la aceste, spunem, surse, la aceste întreprinderi, nu scătăm pe cineva undeva, asta e o politică care contribuie numai la aceea că reduce, colosal reduce, dorința de a avea totuși libertate și nu cărnați.
Recent am avut un interviu cu ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, domnul Bartolomeu Ștaniuc, și dumnealui spunea că în percepția dumnealui, oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului nu sunt foarte diferiți. Că sunt zone în care probleme și tensiuni sunt mult mai mari și mult mai adânci, mult mai profunde. Dumneavoastră spuneți că acești 30 de ani, prin iarăși aceste generații care au crescut, poate că la un moment dat chiar îndepărtează, au îndepărtat cele două maluri ale Nistrului la nivel uman decât să le apropie. Dionisiu, știu că acum recent ați fost parte într-un program în care au venit și tineri din regiunea transnistreană și tineri din Republica Moldova. Percepția noastră care este? Noi în ce direcție mergem?
Pe durata sesiunilor, atâta timp cât au fost prezenți așa numiți curatori mai maturi din partea transnistreană, profesori de la universități sau membri a ONG-urilor locale, în discuții oficiale se păstrau aceste narrative. Dacă noi vrem să fim prieteni cu toții și totuși Transnistria trebuie să fie independentă. În 92 a fost agresiune din partea Chișinăului. Însă, în culoare, da, sau deja în discuții așa private, tet-a-tet, seara, o bună parte din tineri recunoșteau că situația în Transnistria pe departe nu este așa de bună, situația este într-un declin și ei nu ar fi împotrivă și chiar ar saluta o eventuală reîntregire a țării. Trebuie să înțelegem că, de fapt, la nivel de relații umane nu există conflict. Acest conflict s-a epuizat pe calea militară în 92 și, din fericire, el nu a degenerat în ceva mai mult. Dacă în cazul conflictelor din Osetia de Sud sau Abhazia avem caracter etnic sau în Nagorno-Karabakh avem pe lângă caracterul etnic și aspect religios, în Transnistria el a fost mai mult politic, ideologic și chiar economic. În general, acum în spațiul post-sovietic au loc procese, un alt val de democratizare și de criza acestor regimuri autoritare, da? În Belarus sau în Kazakhstan, în Rusia. Și eu cred că această soartă, mai devreme sau mai târziu, va atinge și acest regim oligarhic autoritar din Tiraspol. Cum în Rusia vor avea loc primele procese, da? Fie lovitură de stat, fie o tranzitare spre un regim mai democratic, a doua zi se va dezinstala și regimul din Transnistria și noi, atunci noi o să vedem dispoziția adevărată a cetățenilor din Transnistria și poate vom vedea și diferite surprize. Și atunci vor apărea și acele partide de opoziție și acele ONG-uri independente, pentru că acum ele nu au cum să apară.
Dionis Molac, student la drept și tânăr cercetător, și Ion Lahu, fost membru în Comisia Unificată de Control. Continuarea discuției pe care am avut-o în studioul Europei Libere și în cadrul căreia am vorbit și despre cauzele care permit menținerea unui regim autoritar în regiunea transnistreană și diferențele de viziuni privind reglementarea transnistreană la nivelul generațiilor, o puteți găsi pe site-ul nostru la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile de la Chișinău declară că sunt îngrijorate de tensionarea tot mai mare a situației regionale și se pregătesc de toate scenariile posibile, inclusiv de cel în care vor trebui să facă față unui val de refugiați, în cazul în care Rusia chiar va ataca Ucraina. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în dialog cu Valentina Ursu.
Republica Moldova este cel mai apropiat stat de focarele de mare tensiune militară din estul din Europa de Est. Cum pot afecta tensiunile ruso-ucrainene situația din Republica Moldova?
Pe noi ne pot afecta direct, pentru că nu suntem foarte aproape de această zonă
fierbinte,
tensionată, și sudul Ucrainei și estul Ucrainei. Deci urmărim foarte atent. Sperăm foarte mult ca diplomația să prevaleze și să ajungă să detensioneze situația. Urmărim, practic, în fiecare, nu este săptămână, ca să nu fie vizitat Kievul. Liderii europeni vizitează Kremlinul, încercând să medieze. Eu sper într-un final...
Haideți să vorbim despre situația din Republica Moldova în caz că aceste tensiuni ajung la cote maxime.
Bine,
Doamne ferește.
Evident că Doamne ferește, pentru că această tensiune determină și cotațiile la piețele, pe piețele internaționale. Haideți să vorbim despre, dacă vorbim despre aspectul ăsta, costul, prețul la gaze, la petrol, evident că influențează. Bursele foarte sensibile sunt la tot felul de anunțuri, tot felul de mișcări, de trupi și așa mai departe. Doamne ferește, în cazul în care lucrurile degenerează, evident că unii oameni vor decide să se retragă din acele regiuni.
Refugiați.
Exact. Noi avem ucraineni sau cetățeni de a noștri care au rude acolo. Evident că asta e o presiune nu doar asupra noastră, dar asupra tuturor țărilor care sunt în vicinătate. Și lucrurile, eu acum nu vreau să dezvolt scenariile, dar noi analizăm foarte atent toate scenariile. Suntem pregătiți și suntem în contact permanent cu partenerii noștri.
Republica Moldova nu stăpânește situația din regiunea transnistreană și iată, acest lucru pare să facă și mai vulnerabil statul într-o eventuală escaladare a conflictului.
Evident că urmărim foarte atent comportamentul trupilor rusești din Transnistria și nu doar a trupilor rusești, dar și unităților paramilitare.
1500 de soldați
exact,
sunt acolo.
Exact. Este un număr impunător. Urmărim foarte atent cum se comportă, ce fac ei acolo. Sunt sigur că urmăresc și partea ucraineană, urmărește lucrul ăsta și misiunea OSCE face lucrul ăsta. Eu totuși sper și cred că va prevala rațiunea pentru că și cei din stânga Nistrului înțeleg în eventualitatea degradării sau degenerării o să-i afecteze inclusiv pe ei. Și aici mă refer și la sectorul privat, de acolo care este conectat la comerțul cu piața europeană, în cazul chiar și conectării cu piața rusească. Asta presupune un tranzit. Degradarea situației va afecta și tranzitul spre piețele rusești tradiționale, hai zic eu, pentru unii agenți economici din stânga Nistrului. Eu cred că acolo sunt și oameni destul de pragmatici care, chiar dacă valoric nu sunt cu noi, din punct de vedere material, financiar, ei sunt foarte, foarte atenți și se gândesc la consecințe.
S-au făcut cedări din partea Chișinăului când e vorba despre apropierea celor
evident,
două maluri ale Nistrului?
Evident, evident, s-au făcut foarte multe și asta, din potrivă, n-a fost apreciat la justa valoare. Să vii și să institui interdicții de acces la
terenurile agricole.
Terenurile agricole, după care să vii la masa negocierilor și să spui, domnule, ok, noi vă facem o cedare. Asta nu-i cedare. Sau să institui, nu știu cât, 40 de posturi de astea
de control,
după care să reduci vreo 3-4 și să spui că asta e cedare. Haideți, vă rog, nu, asta nu-i serios. Numerele neutre, de matriculare neutre, au fost o cedare din partea Republicii Moldova. Hai, eu am o părere aparte despre lucrul ăsta, dar a fost o cedare care mult discutată și cu mediatorii și așa mai departe. Aceiași ajutor acum în perioada pandemiei, noi necondiționat 10% din toate donațiile de vaccin le oferim malului stâng. Și tot așa și tot așa. Adică eu zic că noi am cedat multe și lucrul ăsta, din potrivă, nu tot timpul a fost apreciat.
Dar în cadrul formatului de negocieri 5+2 nu s-a deschis niciodată coșul politic, coșul 5, care ar prevedea oferirea unui statut regiunii transnistrene. Este adevărat că pe timp de pandemie nu s-a mai convocat de mult și acest mecanism de negocieri, formatul 5+2, dar Republica Moldova, la modul cel mai serios, se gândește la elaborarea unui statut.
Deci noi trebuie să ne așezăm la masa de dialog. Avem un viceprim-ministru desemnat.
Pentru reintegrare, domnul Serebrean.
Un diplomat de carieră, cumpătat, cu experiență. Deci trebuie să ne așezăm și să discutăm. Dar pentru asta trebuie să lăsate la o parte bravada propagandistică, amenințări și așa mai departe. Pentru că dacă vrei să faci, să ai un dialog real, cu finalități, în interesul cetățenilor Republicii Moldova, accentuez, deci e nevoie de a dialoga. Diferendul transnistrean, în comparație
cu alte conflicte, cu alte cel mai ușor de
exact,
a fi rezolvat.
Exact. Și ar fi o oportunitate pentru toate părțile implicate să iasă onorabil, hai zic eu, prin soluționarea acestui conflict. Iar noi ce trebuie să facem suplimentar la faptul că trebuie să dialogăm, trebuie să găsim soluții pentru cetățenii noștri, trebuie să creăm pe malul drept instituții funcționale, să facem justiții, să facem reforme, să facem ca ajutorul, salariile să fie mai bune, pensiile, condițiile de investiții mai bune, pentru ca malul drept să devină mai atrăgător, în primul rând pentru cetățenii noștri.
Ce se va întâmpla după 31 martie cu asigurarea cetățenilor cu energie electrică? Expiră valabilitatea contractului pe care îl are Republica Moldova cu Ciurganu? În Parlament ați decis că trebuie să apară alternative și ați dat undă verde
deci
ca să existe
adoptat
alternative la importul de energie electrică.
Am adoptat legea prin care obligatoriu trebuie să fie doi furnizori.
Da.
Asta sparge, scoate din zona de confort furnizorul principal, da? Pentru că până acum cumva era...
Dar Tiraspolul are și el argumentul său, că se instituie blocadă economică.
Tiraspolul poate să spună ce vrea. Noi suntem stat care subscriem la regulile civilizaționale. Și credeți-mă, când ajunge la nivel de business curat, da? Tiraspolul e foarte bine intră în esența regulilor business-ului pe piețele europene, pe piețele asiatice. Sunt foarte buni la capitolul ăsta. În rest, e bravadă și e propagandă, nimic mai mult. O să se conformeze toți cei care vor să furnizeze energie electrică pe malul drept. Și credeți-mă, ei vor să furnizeze energie electrică pe malul drept. Noi asta știm și ei știu că noi știm, dar creăm reguli civilizate pentru toți cei care vor să participe la această achiziție. Electricitatea o să fie, dar o să avem grijă ca toți cetățenii, toți agenții economici să aibă electricitate. Asta e sarcina noastră. Acum că cineva mult timp a fost într-o zonă așa privilegiată, se termină cu zona asta de privilegiu și va trebui să joace într-un spațiu concurențial mai bun.
Președintele Parlamentului Igor Grosu în dialog cu Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.